Euskadi Irratia. Tostartean Manu Maritxalar.
Gabon eta ongi etorri, urtarrilak zeigarrena dugu gaurkoa, eta bai, 2018a joan zaigu, eta 19an, bete-betean sartuta gaude. Eta, bueno, ba, horrek ematen duen ikutuarekin, ba, berriro ere heldu behar diogu taldeen nondik norakoen berri jasotzeari. Eta gainera gertutik hasiko gara, Donostiatik oso gertutik. Hain zuzen ere. Bestalde, arraun munduaren inguruan, teknologi berri hoien inguruan, YouTubeen, hain zuzen ere, arraunaren inguruan bideo bat zintzilikatu eta arrakasta ikaragarria. Izan duenez, bideoa egin duen protagonistarekin eta talde horren ingurukoak ere jasoko ditugu. Eta bide batez, iparraldeari gutxitan begiratzen diogu, talde gutxi bai daude bertan, baina azken urteetan sendotasun bat erakusten ari dira eta nik uste dut merezi duela jakitea iparraldeko taldearen nondik norakoak, bai gizon eta baita emakumezkoetan ere bide batez. Eta hori izango da urrengo minutuetan jasotzen ahaleginduko garena.
Itxasaita Urra lorra Amalurra Retxena
Urtea hasi zaigu eta urteko lehen gonbidatua etxeko lagun bat izatea pentsatu dugu. Azken finean, jakin nahi dugulako, berarekin izan genuen, hilabete batzuk dela, eta oraindik ere, dana ariekin lotuta baizuen, baina badakigu, ordutik gaur egunera lana de xente egindakoak direla, eta seguru nago, hemendik aurrera, esango dizkigunak, orduan aipatutako haiekin ez dutela, zer ikusteko gehiegi izango, berak nahi ez badu behintzat. Saltzamendi jauna, Jon, Gabon, ongi etorri eta urte berri hon.
Baita zuire, urte berri da nahi.
Orioko prestatzaile jauna, eguberriak gaurkoarekin joate zaizkigu, turro jarroskoiak eta dalakoak azkenean gainetik kendual izango ditugu, ez badakigu tentazioa horiek zer diren, eta hemendik aurrera serio suposatzen dut, ezta?
Bai, bueno, ane guztete seriotasuna norberarekin dukuan zerbait dala, eta, bueno, bai, arraunetik kanpore, kompromisoa edo responsabilia ardura daukaune gauzetan, serio aritzea ona izaten dela, baina bere tamainan ebai, ez da. Arrolari gehi dago gionez, baina arte zaiatu geha egin berreko entrenamentuk eta egin berreko lanak eta egin berreko gauzak, bintzate serio edo serio baino gehiago, sentiduak initen.
Profesionaltasunarekin alegia.
Bai, eta hemendik aurreare, lasi izango da, ez da. Argi do, hilabetek betetzen jutean bezala, etapak betetzen jutean gala, eta segurazki azken aste hauek bat danontzako berezik dira, gabonak dira estiala, pixkate entramentun ritmoa ere berezik izaten da, baina ez da gauza asko aldatuko lehenko astetik urrengo astera, baina agian mentalki bada ere, arrolariok nik ustete behin urtarri jazartzenen, beste txip bat eukitze dula burun, batipat agian entramentutik kanpo dauden beste eguneko ordu horietan, nik ustete burua gehiago ikuste dula ja arrolari bezala, arrolari geha, laregia, eta, entramentu norduk betiko geha, baina entramentu izkanporen ikustete arrolari geha urtarriletik aurrea, esan ez egun hola, buru aletikan, nahiko sartute hartala, oain arte irutzeite, entrenatzen baino gehiago, gorputza entrenatzeko prestatzen eote gehala, eta Eta bueno, hori da inberra dota, gupide hortan ibilik eta aberremendikan aurrea inberko kere, ba, zentzuakin eta inbertia mesela ititugun.
Garai batean behintzat horrela izatzen zen, eta behin eguberriak pasata, serio, akabo. Akabo, tontokeiak. Bueno, Jon, zuen kasoan ere iruditzen zait horrela izango dela. Lehengoan hitz egin genunean, esaten zenidan, hasi berriak edo aste harria zeundetela, eta ba, oraindik ere kokatzen, taldean izandako mugimenduekin. Suposatzen dut, lehen mugimendu horiek pasadirela, eta momentu hontan beste modu batean ikusiko duzula zure trainerua, ez da?
Bueno, plantilla atletikan aurreko itzen genuneko ba, egoera berdinen gaude, gertatzen dena, ba, agian orduan barrolari batzuk bat zeudela, ba, bueno, ba, netina kukin hasiko ziala, baina ezagutzen ez ditunak, orain hilabete terri pasaba, eta bueno, zerbait zentzat ezagutzen ditut, eta uste diferentzia azaratiko nea, bala, ez da, azken finen, bueno, aurpegi berri asko dauden urte bada guretzako, eta egoera horretan txegabe, azaroan azaldu nuen bezala xe, bueno, teka eligan esperientzia duten arrolarietatik bai etorri direnak edo bai bertan jarretzen dutenetik, bueno, tekaeko edo mailako esperientzia duten arrolarik ba, 16 ditugu, 16, gehi bi patroi, eta liga horretan esperientzia ez duten, beste 21 arrolari ditugu, eta horiekin nahi gea lanen, bai, TKN ligan arituko den trenerua osatu eta prestatzeko, eta baita KB ligan arituko den trenerua osatu eta prestatzeko. Ordune, bueno, azken biurtekin alderatuta, matematika horrekin, ba, egoera ezberdina da, gainera amasi arrolari horietatik esan eta metzela, ba, lau bost berrik dia, ezagutzen ez diturak, orain lanena egia, ba, ezagutzen juteko eta gozak bideratzeko, eta nahi eta nahi ez, egoera honekin, azarban azaldu nizun bezala xe, ba, gure denboraldi hasierako lan hauek, ba, bueno, azpiaztitik azten diran mailako lanak dira, humiltasunez hartu berdeu, zerotik hasi berdeula, eta gero, bueno, talentu bat alanona baldin badugu, ba, mailatik mailara, ba, azkarro pasako geha, baina, ez dizut, hasierako lan hau, ba, bueno, oso baseko lana da, zentzu guztitan, arlo fisikoan, arlo teknikoan, arlo pixkate talde dinamikan, eta bar, oso lan basiko egiten egia, eta, bueno, urtarrian sartzea geha, eta pausos pauso basiko geha, beste maila batzutan sartzen saiatzen, baino lan asko inda eta ondo aztertutako lana eginez, mantxo-mantxo, baino beti aurrea iteko asmoakin bide hortan gabiltza. Eta hauxe da gure gaur egungo egoera, ez beste misteri joiko, beste sekretaik.
Jo, baina orduan iruditu zitzaidan ilusioarekin helduzen nion, badakit bestela etzenukela aurrera egingo olako proiektu batean, baina kezka pixka bat ere bazenuela, ez jakintasuna, ez ezagutze horrek sortu behar duena, alegia, zure etorkizuna, ba, oraindik ere aidean dagoelako, momentuan, bazuk ondo zenion bezala, zertxo bait gehiago ezagutzen dituzu, eta iruditze zaizu, lana behar bezala eginda, lortu daitekela agian momentu hortan ikuste zenuna, baina argiago zerbait lortzea? Zerbait ez?
Bai, ez, a ber, azken bine nuen kabalak itia oso komplikatua da, eta nik uste...
Ez, beti zuen maiari inguruan.
Zer nuke, alperrikako lanak agian kabala horiek, ez da? Hemen, nik ez dut, biktimismoik inoiz salduko, baita bakarrik baldiman hori. Beti aurrea eta beti seguru, ba, inai detena egiteko almina dudala eta nire taldeak ere bai. Ezta, orduan, baino, onartu berdeu, esatizut, amasei arrolari hauek eta bigarren talden momentuz dauden beste hogei hauek ere, munduko honenak baliak, izango baliak ere, talde bezala, onartu berdeu, ba, talde berri bat gehala, eta talde hori, estruktura berri hori, ba osatu merdula, eta hori ez da osatzen ez hilabete baten, ez bitan, da ez irutan.
Eta horrek ezigentze berezia duela, dudarik.
Berezia du, jarraipen berezia du, ez da kontinuidade bat, hau proiektu berri bada, eta proiektu berri horretan, talde bezala, ez ari zuten bezala, estruktura berri bat, eta banan-bana ere, ez kasu guztietan, baina kasu batzutan, ba, esan dezagunola, ba, ez ezagun batzukin lanen hasi gehala, ez da? Ez ezagun horiek, agian, aurreneko sintomak onak izan daitezke, baino luzera ba ez dakigu ziur ba Ze, bueno, ze erantzun emadezaketen, ba, nik planteatzen dioten, ba, prestakuntzari aurre eginda, ez da? Ba, bueno, ba, esperientzi berri bat dalako. Horrekin ez dut, esan nahi kaska daukadenik, behizik, hori nik uste de pixka zentzuz jokatzea bala, ez da? Gauzak gola dia, gauzak pauso ikusi berri ditugu, eta nik momentu ontan, daukaten indarrik onena edo gauzik onena momentu ontan da hori joan entenatzen edian arbari guztik, aurreko urtetan bezala xe, ba, eguneko eguna ematen ediala sentidu guztitan, ilusio joan dira genik ustitutela, laneako pres daudela, arraunean aritzeko dudik ez daukatela, eta era horretan lan egitea, ba, bueno, ustete egoerarik onena izateala, baina egoera hori behar beharrezkoa da, osea, hori ez da guk bakarrik edukiko deun egoera bat, bezik eta beharrezkoa den zerbait, baina beti gertatzen ez dena, momentu eta hori gertatzen da.
Ezin bezekoa goi mailan aritu nahi duen talde batentzako dudarik gabe.
Bai, hori da, eta hori badakit badaukagula, eta hori gure esku dago, ba, zemateainoko lan egite deun, edo zemateainoko nivela heldu dezakegun udaran, ba, gure lanaren esku dago, ezta? Eta lan horrek esatiz duen bezala bere denbora du, eta nik ez dut usatzen esatea ze aspirazioak eta holako helburuk eta hain modan eotean gauzoiek, ezta? Guk momentetan ez dauko helbururik. Guk momentetan
helburua barkatu Jon, helburua berdu izan zure ontziaren posibilidaden arabera 100-100 ateratzea. Gero ikusi behar
pizkat astratoa gehatzea hori esatea, ezta? Ta nei askotan batzuk ez da, goi, esatek, ez tek ezer esaten, bueno, nehi etxe gustatzen alperik itzitea, asko itzitea maldi badet ere. Hori hola da, eta hori elburu, ilusio, ametz, nahi esun bezala ditu, hori nik momentu enten ez dakat elburik. Sentidu hortan ez dakat elburik. Bai daukatena da, esan nahi nizun bezala, ba, proposito bat, eguneroko lanari heltzeko. Azken finean, helburu gaztratu dira eta proposito dira zuk zer egiteko prestau den, ba, etxeko lan horiek badierazi eta in. Eta nik badaki zer nahi duten, eta mutilak zer itian nahi duten, eta horiteko ba, zer inberdeun egunero. Eta nire propositoa da, ba, horiek heldu. Behiratu gabe hoain, noa iritsi gaitezken, edo ez, ni badakit lan horiek inberra dezkaula, gero beste zer gaiteta zitzaiteko. Eta lan horrek bere demora emango digula, eta asko dekaula iteko. Eta iritsiko da ekaina, eta itzengo dugu elburuta zitzen behar balima da, edo berriz ere propositotaz. Baina momentu honetan guk buzo zikina gaina jantzi dauki berrak hau, ez teka un momentu honetan beste zertan pentsatzek egoteik, ez da ilusiotan ere, ilusioan norbeak beria berdu, hori bai, baino gure agotik oain ez du, atera ber, zer uste duen egingo deula udara iatzeanen eta bar, hori zer dizut, alperrikako itzak dira. Oain guk esan berduna da, zeiteko pres gauden bilardik aurrea. Eta ni ikustenen esena talden da, ba, egin beharreko guztia egiteko pres dagoen talde badaukadala. Eta hoi xedan etzako momentu honetan, azaroan, esan ezin nun, eta hoain esan dezaketen, baldakuntza edo berrikuntza, ez da? Eta horrei helduz, ba, pasako dia hilabetek, bere lana indan oski, eta berriz ere, nahi balin baizu, ba, ditugu jazgut, haitzen godeu beste zezertaz.
Bai, dudarik ez izan, azken finean on edo txarrerako, baina kamiseta horia izateak, ba, ikusmin berezi bat sortzen duela, eta ba, gertu-gertutik jarraitu behar ditugula zuen nondik norakoak, Jon. Zuen prestakuntza horretan, esaterako ikusi dugu, ba, ez dela denbora gehiagi, 3-8 ere, ureratu zen ituztela, eta horrek esan nahi du, ba, betiko martxa horrei ere jarraitzeko asmoa duela Jon Sansalmendik, eta alduen neurrian, aulki mugikorrean ere, ba, arraunlariak jarduteko alegina.
Bai, ez da estu behar, ba, talde honetan eta klub honetan, ba, bi arrauneko bi modalidadeak lantzen ditugula, eta nik uste esan, jakin horrek ez du zaten, ba, guk izan berdula, zukin askotan aipatze dugu, baino, bueno, salaketa txiki bat utziko jazu zaten oantxe.
Bai, mote, etxean zaude.
Nire gala bintzat aurreko urten, 2018an, aurki mobikorrean, senior mailan, mailik gorenean, eta txapelketa garrantzitzuena, edo goi mailakoena, Espainiko txapelketa izatea, eta gehonek irazi genuen hori, eta nonbait hori ez da nahikoa, Gipuzkoako prentza asoziazioak aipamen bat ere egiteko. Ez dut esaten guk horrek inungo sari irabazi berdeunik edo inungo sari nagusiek irabazi berdeunik, baino agian aipamenen bat ematia, ba, nik uste merezi izula, eta ez gero joko olimpikoak izaten diren urte horietan, hori joko arlarinen bat edo beste arlarik ipuzkoa arren bat olimpiadetan bali malo, ordun aurki medukorataz itzegin, edo ordur arte zer gertatzen zaio aurki medukorari galdezka beti izaten ditu, eta aranon eta bira, alako urte baten, amairu urte eta gero talde gipuzkoar batek ez, euskal talde batek, espainiko txabrik eta jasi aurki medukorrean, eta urtia pasada, eta ez erringo espainion bezala xe, ezta. Ordune, ala eta guztiz, zuk aipatu duzu bezala, gugure martxa segituko dugu, eta oen dala bi iru azte, hori joko jetxiera hortan, ba, bueno, iru sortiko senior atean itun, iru, hogeita laugarrelari eta iru timonel, eta laugarrena ez nun atera, laugarren untzilik ez nekalako kluben, beste laguare atako genuen, iritzu zaitelako, balde batetik, bueno, goi mailako sortziko bal prestatu nahi dolako, azken urtetan bezala xe, ba, egin behar ditun txapelketai aurre egiteko, bide batez, bigarren untzian dauden arrolariak, eta aurkin baukorrean ezitako arrolariak izanik, ba, horiek ere, ba, bere bidea, bai, tostako arranketan, eta baita aurkin baukorrean ere, aldan neurrin egingo dutelako, eta hirugarrengo sortziko izan zen, gehiago, ba, sekula mobilen ibili eztan jendiakin eta bar, ba, bueno, ba, esperientzi bat bizitzia nahi nulako, eta pixkate teknikoki, ba, beste sentzazio batzuk, beste destreza batzuk, bueno, nabarmentzeko eta praktikatzeko, ba, atera nahi ditulako, eta, bueno, estropada hori joan izanik, ba, onartu gure, ba, gutzako hori eginitia, inalizatia, ba, oso komodua dela, eta ez tala alako meritu handi jare, ez da, baino, bai, lan hori hartu genuen, eta egin gendun, eta berriz ere aukera izango banu, ba, berriz ere egingo genuke, ez da, baino, bai egila da, guri ofizialki edo seri jo alkimodukerren inberdeuna, ba, azken urte betan bezala, ba, sortzikoa izango dela, hilo honetan bertan, Gipuzkoa eta Euskadiko distantzia luzeko txapelketa ofizialek izango ditugu, martxo bukaeran ere, berreskuratu nahi nuke, duela urte asko hori joan, ni bertan itzala ere, balondrezko estropada horretara joatea, gustatuko litzaileke batipat lehen urtean arrolarik intzuten esfortzua datik sortziko hori ekaina bukaera arte uretan mantentzen, txapelketa hori irabazteko, hori gaur egun tekaeko inork ez duiten eta inork ez duingo, hori jogintzun da leheno astilerok, beste inork ez detikusi eta ez detuzte ikusiko dudanigan, eta egin nahi duenak ahor erronka, baina bai, hori hiru estropa jokintzatik nahi ditugu, zeri jo, eta gero apirila maiatzan berriz ere Gipuzkoa eta Euskadiko txapelketa ofizialak jartzen dituztenen, ba, hori bintzatekin nahi dugu, eta gero gerokok. Beraz, zaten desu mezela, gure plangintzan aurku imodiko gare hor dago, neguko treneriko jetxierak ere hasiko dira, eta ikusiko dugu, nora jun, nora ez jun, baina garrantzituna aurretik esan dizudan, momentuko lanari, proposito jeri heldu, eta gure eguneroko lanari garrantzia eman, eta horrekin aurrera jozia.
Egin duzun salaketarekin era bat egiten dut, eta ni nere errua ere onartu egiten dut, azken finean, ba, tostako arraunak, arraunaren itzalak, ba, ia beste dana, ba, tapatu egiten baitu, eta zuek ez, zuek eguneroko lan horretan bizitzen duzuenez, ba, hortxe dituzue, eta erabateko adostasuna dirazi behar dizut, ni neu izan itzan, afari horretan, ba, elkarte horretako kidea naizelako, eta nire tokatzen zaidan errua ere, ba, onartu egiten dut, Jon, baina adibiderik onena, arraulki mugikorra aldarrikatzeko, bultzatzeko, egiten ari zareten lana dala ere aitortu behar dut, eta berriro ere olakorik gertatuko ez dala ere, zein dakizut, niri tokatze zaidan mailan. Bukatzeko, Jon, baina dan ez da aurki mugikorra izango. Jetxierak ere horrate joka ditugu, eta suposatzen dut, ontzi batekin, bestearekin, arraulari batzurekin edo besteekin, ba hor ere mugitzen hasi beharko zaretela.
Bai, inotan bertan, urtarriako gehi uste dala, San Sebastian egunen uste dute Portugaletek antolatzen dula urtarrileko lehen jetxiera, eta bertan izango gara txalupa batekin behintzat, segendekin jungo gehan estekit, onartu berdete agian teka eligan aritu nahi deun bueno, taldetxoarekin edo, ba, agian oendik oso goizo bala guk estropi egiteko, baina honik usiko dugu. Entrenamentu gisa hartu daiteken edo ez, edo ez dakar bate presik, kompetitzeko, ustez gure horrena lan asko meritu gula, baina batzukin edo bestekin, Portugaleten bertan egongo gehala hori seguro, eta otzailean bai ikusiko dugu, berdin. Daude jetxierak aztertuko ditugu, martxoan ere bai, eta seguro dakiten bakarra, martxoak behatzi hori joko jetxiera bala, berriz ere ba, jetxiera arrakastatu bat montatu nahi dugula, eta gu bertan egongo gehala noski horreztotudik, bi edo hiru txalupekin, baina ordu arte zer dizut, jetxiera desiente daude, ia danetan nik uste hori joko txaluparen bat gutxienez egongo dela, eta onartuz agian lehen talde horrek, ba bueno, pazientzi pixkat beharko dula estopata ateratzeko, eta ni presik ez dakatela, hori izan dizuten bezala, baino hor joko treneru bat ikusiko dela illa jeitxera guztitan, hori seguro.
Eta suposatzen dut, ba, demoraldi aurrera joanala, ba, tostako arraunean, trainerilak ere behintzat ikutiko dituzuela, eta gero, bat, lortzen duzun taldearen arabera, ba, ikusiko direla. Gauzak ze moduan eltzen dituzuen, ezta?
Bai, bueno, gero hori, oen guk demoraldi ja, bueno, prestaketa guztia, plangintza guztia, ba, bueno, bere fase ditu, noski, eta baina, bueno, esan daiteke gure lehen ziklo, makroziklo nahi, esu mezela ditu, fase handi bat astezan dutan bukatzen dela. Astezan dutan, bueno, balorazio asko egiten ditugu, ordura arte egindakoakin, ikusitakoakin, neurtutakoakin, eta bar. Eta egila da, gero udaberrin zer egin daitekeen, edo zer egin dezakegun ikusteko, ba, balorazio horre, oie guztiei, ba, pixkat itxuite jotelanik, ez da, orduan, momentotan argi daukat, astezan dukarte zer ingo den. Baina hortik aurrea zehingo dugu, ba, segurazki baldintzatuta egongo da ordura arte ikusten denekin. Bai alki mugikorren, bai tostako arronketako beste modalitateari dagokionez, eta bar, ordune, bueno, aste santuko arte, garbi daukau, zein heldu eta zer egin, hortik aurrea, ba, ikusiko dugu gara jaiatzeanen, eta biratu berreko biratutakon.
Milesker, Jon Salsamendi, bueno, zertxo baita aurrera goberriro ere zurekin harremanetan jarriko gara, zure iritzia eskatzeko, ba, bueno, arraunak eta Eusko Label Ligak izan dituen mugimendu hoien inguruan, eta ba, horrasten ari zaigun denboraldi horretan zer espero dezakegun galdetzeko asmoarekin, ja aurreratza dizut pixka, bueltatxo pare bat behitzat emateko, baina zuen nondik norakoaren berri beti bezala garbi, ozen, eta gustora entzun ditugu zuk esandakoak, eta horregatik, eta hori joatezaretelako, gertu-gertutik jarraituko ditugu, eta urrengor arte, Jon, ondo bizi.
Es que eres como no, ¿cómo pasa?
¿Quién dijo miedo, señor? A sonaba el campanazo.
Tostartean, Manu Marichalar.
Que salga dura con su canto.
Eta jarraian Bizkaialdea joko dugu. Eta Mikel Pedrosarekin egingo dugu solasaldia. Santurtziko arraunlaria dugu 26 urte, naiz eta urte asko daramatza taldean Gaztemailetatik hasita, baina bai, galdetuko diogu aurtengo denboraldirako osatu duten taldearen inguruan eta nondik norakoak, eta baina albiste izan da Santurtzi eta bera zuzenean, ba, YouTubeen zintzilikatutako bideo batzuetan estroboen inguruko ba, argiketak nola egiten diren, eta bat, eta beste. Eta horren inguruan, ba, ikusita, ba, zer nolako ikusmina sortu duen, ba, zera pentsatu zuten. Klubean, ba, horren inguruan, ba, aurrera jarraitzea eta jendea erakartzeko aprobetsatzea. Mikel Pedrosa, gabon, ongi etorri?
Gabon.
Uste dut ondo aurreratu dudala, ezta?
Bai, oso ondo, primeran.
Bueno, ba, orain zuri tokatzen zaizu guzti hori argitzea.
Bai, bueno, ba, kluba, web horri egin du, eta, bueno, pentsatu zuten agian bideo pare batzuk igual zituztela, eta horrela, pues, erakargarriago egin, eta etako bat, pentsatu zuten agian tontakeria bat dela, baina ez da bideo asko non ikusten diren nola egin estrobak. Orduan proposatu zidaten eta bueno, ideia ona iruditu zitzaidan. Eta badirudi erakarri duela jendeak, seguro pertsona asko ikusi dute, eta hortik atera zen beste ideia bat berria, eta esatu zituen ikasu egingo hemen herrian kluban kanpeonatu bat, eta bueno, sari batzuk errepartiko ditugu, eta estroboak egingo dituzte umeak. Eta, bueno, hainbat kategorietan antolatu dute, eta horrela hasi da ideia.
Bueno, eta bueno, horrela hasi, baina baita jarraitu ere, hainbat aurrez, hurbildu zaizkizue, eta hoiekin ja ez da YouTubeen bezala, baizik eta zuzenean irakastea, eta ikusi, eta ez, honetan duzu zure akatsa bat eta beste, eta, bueno, ba, behintzat, lortu duzuela hainbat gazte taldera hurbiltzea, ez da?
Hori da, bueno, oso arrakastatua iruditu zaiz, izan dela, 78 pertsona partizipatu dute, beraz, nahiko ondo dago.
Bai, bai, bada zerbait, bada zerbait.
Bai, bai, oso ondo gainera. Eta, bueno, umeak hori da, esan duzun moduan, aurbildu dira, hori ezagutu dute, batzuk ja arrolariak dira, klubeko umeak dira, beste batzuk ez. Bueno, oie, espero dugu haietako hainbat apuntatzea, eta azken finean, honen guztiaren ideia da umeak pues, arraunean astea, eta, bueno, santurtzik, arraunarekin zuen fama hori pues, berreskuratzea, eta bueno, berriz puntan jartzea.
Lehortearen ondoren alegia berriro ere arraunerako zaletasun hori eta lotura hori piztea arraunean edo arraunaren inguruan, ez da?
Hori da, ni goratzen dut txikian nintzenean sotera santurtzin zela itzela, oraindik zeo zer badago baina asko galdu da. Agian pues ez da trainerua goiko mailan egon eta bueno, hori azkenean herriarentzat ere pues nabare da. Baina bueno, ia AZT ligan egon ginela, pues bueno, nabaretu da herriak berriz piztu dela saletasun hori, eta, bueno, horrekin jarretu nahi dugu, eta, bueno, dakit, agian, ojalá, bihar, pues, joango gara kaletik, eta sotera izango da berriz guztien ahoan, eta saletasun hori herriak berreskuratuko du.
Bueno, zu behintzat susmoren bat hartuko zenion, ez da? Ze arrauna utzi zenun, eta bi urte edo ondoren, iaz berriro ere heldu zenion arraun egiteari, ez? Iaz ez, hiru urte dela Iker klubera bueltatzearekin batera, ez da?
Hori da, bai, bueno, benetan kasualitatea izan zen. Nik utzi nuen pues, lanagatik, hasi nintzen lanean, eta, bueno, zaila izan zen. Eta gero bi urte ze gelitu, bueno, Lehortean egon nintzenean, kluba zutxartu zegoen, eta jaitsi ginen hirugarren mailara. Orduan, bueno, esan nuen, ezin eskoa da, hogeita piko urterekin, ezin naz Lehortean egon, kluba hain txartu egon, eta nik arronegin gabe orduan, oie, zeo zertan lagundu alba dut, pues aurrera joan gonaz. Eta, bueno, justo, kasualitatez, klubak antolatu zuen ideia berria, Iker Zabala ditu zuen, eta, bueno, aurrera joateko ideia berria piztu zen. Eta, bueno, hortik aurrera, pues, oso ondo joan da, baina, itxerezko kasualitatea izan da, oso lango gorra egin dugu, Ikerrek oso ondo antolatu du taldeak, hasi da, kategoria txikitatik aurrera gure buruak lana entrenamenduak guztia berriz zerotik antolatu du eta bueno hori izan da resultatua orain KL ligan gaude eta aurreko urtean bosgarren beraz zeo zertarako bali izan du, hori dut, vamos.
Bai, ez da, osalantzarik eta aipatzen ari zinan, eta bai, azken urteetako historia behintzat, ederki dakiguz, benetan progresio
bai.
Ikaragarria izan da, Zabalaren eskutik,
itera, bai.
Egin duzuena. Eta gainera, aurtengo denboraldia hasi baino lehen, egin beharreko mugimenduak ere, egin ditu bermeotarrak, eta askoren ustez, trainerurik indartsuena, izan diteke aurtengo sotera.
Bueno, Ikerrek esaten duen moduan, hobetzen ez duena bera doa. Beraz, bera oso argi dauka zer nahi duen, beti erakutsi digu oso argi daukala, eta, bueno, momentuz bere beratxetik goaz, bai egia da, daukagula taldean jende berria, eta, bueno, uste dut agian maila handituko dutela, gu taldea indartuko dutela eta bueno, ez dakit indartzuena hori oso itxe gogorrak dira, baina bueno, bai daukagula talde ona eta bueno, guk gogorrago entrenatuko dugu eta bueno, oie, benetan indartzua bada eta arrakasta izaten badugu eta horten denboraldi ona izango badugu, pues oie gutxienez saiatuko gara eta aurrera joango gara.
Bueno, gainera zuk eskarmentua baduzunez, ba zurekin oraindik eta hobeto hitz egin diteke tema hoien inguruan. Sentsazioak, alegiaz, lehen lehiaketak naiz eta horra te joka ditugu, pixkana martxa hartzen joango dira, baina orain sentsazioetaz bakarrik hitz egin dezakegu eta horixe jakin nahi dut, ze baja batzuk izan dituzue, baina baja hoiek argi dago ondo ordezkatu dituzuela taldean. Eta horixe, jakin nahi dut, nola ikusten ari zara, nola sentitzen ari zara zuen traineroa?
Hombre, nik uste dut oraindik oso goiz dela, baina, bueno, bai, tremenduetan ikusten da pose taldea gogorra dela, oraindik elkartu behar gara, eta, bueno, saia da, azken finean ez da matematika, ez da bat kendu beste bat gehitu, eta, bueno, guztia hobetu ez, al final guztiok elkartu behar gara, eta taldea aurrek urteak baino hobeto ibiltzeko, pues lan oso gogorra egin behar dugu oraindik aurretik, baina momentuz bai ikusten da gogoak daudela, gainera, pues hori, almena dago taldean, eta bueno, bai badiru dio ondo aurrera doala. Beraz, horrela jarretu behar dugu. Erlajatzen bagara hori ez du aurrera joango, beraz, oso argi izan behar dugu gudan ondo godeko lango gorra egin behar dela.
Bai, eta alde hortatik gainera, ba, erakarri dituzuen arraunlariak, eskarmentuko arraunlariak izanik, argi dago, oiei etzaiela egunero atzetik ibili behar egin beharreko lanak egiteko, eta ederki dakizue goimailako arraunlariek kale egindakoak ba, garesti ordaintzen direla, eta alde hortatik iruditzen zait talde sendoek daukazuten abantailetariko bat, horixe dela eguneroko lanari beldurrik ez diozuela izaten, eta bidea behintzat ederki markatuko dizue Ikerrek, eta berak markatutako bidea betetzen baduzue, iruditze zait, urruti iristeko posibilitate asko dituzuela.
Bai, hori ustu nik ere, azken finean beti eskatu diguna da sinisteko, beraz esaten duena jarraitzeko, eta bueno, argi izan bardukula, ideia bakarra izan bardula talde osoak, norabidea zentzua berak markatuko du, eta bueno, fidatu behar gara, azken finean bakoitzak ideia bat baduka, hori ez du aurrera jaten. Orduan, pues hori, aurreko urteetan egin dugu, jarraitu ideia hori jarraitu da, markatu da guztiok batera, eta ondo joan da, orduan aurten, pues esaten duzun moduan, lango gorra egin behar dugu, eta aurrera joan. Egia da, taldea gogortzen denean, berriek horrela betu behar dugu ez daukagula beste esperientza kae ligan, ez garela hain liga altuetan egon, eta bueno, hori haiek irakasten digute, eta guk azken finean hori aprobetxatu behar dugu, erakusten digute nola entrenatu, eguneko lana dela, ezin dela inoiz errelazatu bat, eta bueno, horrekin aprobetxatuz guztiok batera aurrera goaz.
Beintzat, aipatzen ari izanera zarenarekin, Mikel, argi dago, ikasgaia beintzat ondo barneratua duzuela, baina ezin agurtu zurekin entrevista, ba nire lagunagatik galdetu gabe, zer moduz, Lujanbiorekin?
Anda, oso ondo Lujanbiorekin, bai, oso ondo, oso pozik gaude, esperientzia handiko patroia da, eta bueno, esaten duzu duan moduan aprobetxatu behar dugu pertsona guztien dakitena, irakatsi aldigutena, aportatu aldutena taldearekin, eta Lujanbio oso pertsona ona da, patroi moduan oso pozik gaude berarekin, eta nik uste dut berak izango dela gai treneroaren guztia, almen guztia aurrera ateratzeko, eta agudan aldugun moduan arron egiteko.
Ba, disfrutatu dezazuela, ze ontzi benetan lehiakor bat osatzen denean, naiz eta badakigu, arrauna sufritzea dela, baina sufrimendu horren barruan gozatu ere, ederki gozatu diteke, eta ea lortzen duzuen maila hori ematea, eta espero, nahi ahal egintzen ari zareten maila hori lortzen duzuen, eta guk gustora ikusiko ditugu guzti horiek. Mikel?
Espero dut baiet, eskerrik asko.
Plazer bat izan da, eta hurrengora arte.
Hurrengora arte,
Gabon.
Eskerrik asko. Agur, gabon.
Gora arraunlaria.
Arraunaren inguruko berri guztiak Facebooken ere badituzu.
Itxazabaleko.
Idatzi tostartean Euskadi Irratia zure bilatzailean, eta hartu aktualitatearen nolatua.
Gora arraunlaria.
Iparraldetik txangoa ere egin behar dugu gaurkoan, eta horretarako Vicente Etxegoien Iparraldeko taldeko zuzendaritzako kidea dugu telefonoaren bestaldean. Vicente, Gabon ongi etorri.
Bai, Gabon.
Bueno, urtea nola hasi dugu? Bapo, gustora baintzat, ez?
Bai, noski, noski, festa pasari da, eta ari gira orain behitze martxa ematen, gauzuni.
Bai, gainera zuek iparraldean nola zaudeten, jo, ja, zei egun badara mazue, eguneroko martxak, guk oraindik erregeak direla eta ez direla, eta eztabaida, baina oraindik ere, bueno, ba, jai ikutxu horrekin bagabiltz. Baina, bueno, oiek ez dira guri interesatzen zaizkigunak, baizik eta arrauna, eta kaso hontan iparraldeko taldearen nondik norakoak. Badakigu prestatzaile berria erakarri zenutela senior gizonezkoetarako, baita berarekin hitz egin ere, baina jakin nahiko nuke, zuen ikuspuntutik nola ikusten duzue aurtengo denboraldi hasera hau eta ze helburu jarri dizkiozue zuen buruari?
Ba, hori, hasiera besterik ez da, orduan, helburu bezala, ba, eskatzailea, orain definitzia, bai, helburu nagusia izango litzateke jaz baino gorasago ibiltzea, igual, ARC bat hortan lehiako jago izatea, baina orain dik bilabete pasatxo ditugu entrenatzen, eta ba, referentzi gutirekin ediltzen gira. Hor, sentsazioak orain arte nahiko onak izan dira azken ateraldi hauetan.
Horixe da interesatzen bai. Zaiguna momentu hontan, ze orain dikere bai. Lehen lehiaketak hortxe atejoka baditugu ere, ba, iritsi ez diren ez, sentsazioak. Nola ikusten duzue, nola sentitzen duzue ontzia?
Bai, sentsazioak entrenamendu batzuetan pixkat gutxiago edo gehiago ibiltzen da, baina aurten izan duguna ba baja batzu izan ditugu hor joanen demoralitik ona eta horrek bai berriz talde indartzeko beharra izan dugu. Orduan hori etorri dira prestatzailearekin Carlosekin bertze arraunlari pare bat eta hori orain hori taldea indartzen ari gira. Izan ditugu ere beste hiru arraunlari oso berri, zerotik hasten direnak, beraz horiek ere martxan jartzeko ba, denbora utzi behar zaie, eta hola, pixkati biltzen. Nahiko gustora, orain ba, festak pasat direla eta bertze honka batzu aldu dira hor neguko edo udaberriko estropadai begira, eta hor pixkat entrenamenduak tinkatzen ibiliko gira orain.
Bai, lehen testak nahi izan ezkero, bi aste barru egin ahal izango dira ja Portugaleten, eta hortik aurrera ja pixkana martxan ja jartze zaizkigu traineru jetxiera hoiek, eta bueno, bakoitzak bere irakurketak eta bere konklusioak ateratzeko behintzat beste referentzi bat jasotzeko posibilitatea bada. Carlos Mendizabal prestatzaile berria eta bueno, jakin nahiko nuke nola ikusten duzue eta ze arraunlari kopururekin ari da azkenean lanean Lezoko prestatzaile eta arraunlaria.
Bai, nahiko gustora gaude gu elkarte bezala eta bera ere gustora ikusten dugu. Taldearekin hori lotura, talde berri batekin lotura egitea ez da beti erresa, behar da denbora pixka bat eta hortan ari da lanean, nahiko txukun. Hori, eta beraz taldea espikatuten bezala aldaketa batzu izan ditu, baina orain momentu untan ditugu 17-18 jaunlari, serio entrenatzen ari direnak, eta juvenil, bi juvenil ere bi gazte arraun eskolatik, gazte maietatik upatu direnak, beraz, horiekin, hori 17-18 gira.
Bai, lan pixka bat egiteko malgutasun bat ematen duen taldea bada.
Bai, hori da. Indartzeko igual beste bi arraunlari balin maginitu etzen gaizki izango, baina ongi gustora ibiltzen gara bai.
Bueno, baina kasu honetan zuekin hitz egiterakoan jaso dugu gizonezkoen traineruaren berri, baina iaz lortu zenuten emakumezkoen trainerua ere uretaratzea, jakin nahiko nuke nola dago momentuan proiektu hori?
Ba, jazko olatu berdinetik segitzen du, ezan nahi du hori jaz lehen aldikotz, hori ahonaren historian lehen aldiko iparaldean neskatreniru bat ateratzea lortu genuen, eta beha urten proiektuak segitzen du aurrera. Orduan hor baditugu taldean amasei neska doremazte entrenatzen ari direnak gogor, mutilak bezain bat entrenatzen ari dira, eta hori, beste helburu bat izango da urten, ba, jazzen traineru ateratzea uretara, eta urten, ba, pixkat maila hobeagoa erakustea. Ordan hortan ari dira, horiek ere pozik, eta entrenatzaile berria ere aurten ekarri duguna nesken lanarekin konten da, orduan, hala, kusiko dugu ondoko erronketan nola ateratzen zaigun.
Nor jarri duzu emakumezko entraineruaren arduran?
Emazten entrenatzailea Daniel Korgut dugu, hainbat taldetan ibilitako ahonari bat, jatorriz Errumaniatik heldu dena, eta ibili dena bertzak bertze, zierbenan eta trintxerpen, hola buruz ari naiz, behin azken tal...
Bai, munduko txapeldu noia besteak beste gazte mailan, ezta?
Hori izan dena, bai, hori da.
bada zerbait. Eta gizonezko traineruan ere esku bat bota behar badu, nabarituko litzake, seguru izan.
Bai, baina lana badare.
Bai, nahiko lan izango du trainerua behar bezala eramatearekin. Baina, bueno, ikusten ari gara, azken finean, bai, iparraldeko proiektua gero eta sendoago, etzenioten... nola esango nuke, estanda handi batekin heldu eta martxan jarri proiektua, baina dirudienez sustrai sendoak eta ez da ez egun biko ametsa.
Bai, estanda ez dakite egin genuen edo, ba jauna iparraldean ez da hegoaldean bezala, baina horregaitik sumeki ari gira gure xokoan lanean, baitakigu hori, urtez urte, joan bar girela haintzin pausoak ematen, baina sekuran ez dela irabazi izango, ikusten dugu ze borroka den egualdean jadanik taldeak haintzinera ateratzeko, eta orduan ez pentsa hemen iparraldean erresago dela. Hori, urtez urte ari gira, ja Lapurdiko ahon taldeak hirugarren urtea ospatuko da urten, azkenean, eta bere izen horrekin, izen... ala berri honekin, eta horrek posten gaitu asko, zen lehen urtean ez giren pentsatzen hiru denboraldien ginen ginituela segidan, eta hor txegira, orain urtez urtain zine aurrera joaten, ikusiko noraino.
Bai noski, baina bueno, itxuraz, sendo, heldu diozue, eta bai, hemengo taldeek dituzten erronka berdinei aurre egiteko prest baldin bazaudete, segurunago, ba, zuek ere lortuko duzuela. Aipatu duzu, nesken prestatzailea, eta 16 neska direla lanean daudenak, kaso honetan, baja asko izan dira, zer nolako taldea, edo jarraipen bat badago iazko denboralditik, nabaritu diteken jarraipen bat.
Bai. Emazten jeneruan azkenean aldaketa guti horbik utzi behar izan dute, bizpairuk, aldaketa nagusiena izan da patroiak utzi duela, utzi behar izan duela lanagatik, orduan patroi bat ere atxematea edo formatzea ere ez da gauza erresa, eta gero jolarietan hori talde berdintxua dugu.
Bueno, egon diteken albizterik onena.
Bai. Hori da talde berdintxua, eta bon, indartzeko bi berri etorri dira. Orduan horre posten gaitu ala ere, hori, jazko lana, biatu den lana, ba, segitu alizatea orten, eta ez dena zerotik hasi berri izatea.
Ba, albiste posgarriak dira, iparraldetik datorzkigunak, eta guk gustora eskintzen dizkigunak gure entzuleo, ikusten ari gara urtengo denboraldian ere, ba, zer esana, eman dezakela iparraldeko taldeak, bai, KLN maila horretan, eta jakina, emakumezkoen ete liga horretan ere. Vicente, beti bezala plazer bat izan da, izango dugu elkarren berri, eta eutxi horrei, sorte hon.
Mila esker, nahi duzuen arte.
Gabon.
Aio, bai.
Urteko lehenaren amaiera eta agurtzeko garaia iritsi zaigu. Eta bakar-bakarrik gogoratu, ba, Jon Salsamendirekin aipatu dugu, ba, hortxe ditugula, tejoka, bai jetxierak, batel lehiaketak ere berehala izango ditugu martxan, aulki mugikorrean, ba, federazio desberdinak antolatzen dituzten hoiekin batera. Baita, esan behar dugu Euskal Arraun Federazioak, Euskal Selekzioaren inguruko lan hoietarako ere, ba, gogoan izan, ba, bai prestatzailea eta bai arduradunak gure mikrofonetan, fonoetan izan ditugula azken aste hauetan, ba martxan jarri dute proiektua, bere egutegia ere Euskal Selekzioarako hortxe dute, eta guzti horiek jorratzen eta zuengaratzen hasiko gara hurrengo astetik aurrera. Gaurkoz, besterik ez, gabon, eta ondo eutxi 2019-arenari, gabon!
Euskadi Irratia, Tostartean, Manu Maritxalar. Manu Maritxalar.